Ekalata eja Yakobo emola endongosi. Ekalata eji jiliarembirwe no Yakobo onuna kwa Yesu Kristo. O Yakobo aliale mulongosi wa kepuga kya Betiki ko Yerusalemu. Aliabalembire Abetiki banu bapalasine kuhoma ko Yerusalemu kuluta mu makaja agange na moesi isingi. O Yakobo mukalata eje ikobabula Abetiki kuti olwete koluave mwa Kristo lulondwa kuboneka mu magendere gabe na molobelo luave olunofu. Kange ikobabulanesi yakuti balolemage oluginio ekevini obonogelua ingelo na kukwamula na fibi. Kange ikoleka obunono wakoba bagolofu banyalujisio banu bakufunya banyakuguda na kukulolelela mumasio gabe gano bijoba. Yakobo obwanduro wakwanda akadebe akakwanda oluhungiro.
Ekalata eje jihumi kuriune ne Yakobo ne mbombi wanguluwe numutwa u Yesu Kristo. Nikubahungira umwe mweba Yahudi ifisi na kijigo na fibili mweba na muparasine muisi soni.
Obwanduro wakwanda akadebe akabubiri kufika akalekela kuoni olugudo nolweteko.
Banyalukolo bango muhobokage pano mugeruwa ningero sino silipapinga. Olwakoba mukagwire kuti pano mugeruwa mulwetiko lwinu kukubapela ulugudo. Ulugudo uluo lubatanga kukusilema ingero kuhanga kufika kubusililo nekemube bakwilani fuluoni kisila kuagiruwa mulwetiko lwinu. Leno, nabe jumonga muliu mwensila bukagusi, ansume unguluwe juno ikubapela abanu boni bubukola buwake na ihemba. Nekepano isuma kwa nguluwe, aleka kapiba ninganigani. Uluwene amubila unguluwe. Umunu unyanganigani, alindavule amavingu munyanja gano gitagwa nimepo kuno na kuno. Umunu ndavule ujuo na angahubila kukupila kimonga kuhuma kwa mutua. Olwakuba akolile amasagi gabiri gano nagikwetengana iba nsirabuemo.
Obwanduro bwakwanda akadebe kabudika lubale kufika kakijigo na kamo abakotofu na bamofu.
Umwiti ki onkotofu ahobokage olwakuba aginisiwe nongulube. Wope umofu ahobokage pano ongulube amwisisie. Olwakuba umofu ilijogoto kandabule eliluba ili amulisoli. Ili juba lidibula. Nekewemila olujuba olukali, amamela gikuuma. Obuluba busanguka. Obunono ubaliruba ilio bunangika. Fienendeke, omofu ilitipulwa ye ajiga itiga ni mbombo sake.
Obwanduro wakwanda, akadeba kakijigo na fibiri, kufika kakijigo na lekela kuoni, kukuguda mongelo.
Afunyirwe umunu juno ikuguda mungero. Olwakuba angasile meingero ilikupila ingela ijabumi jino unguluwe aliabalagile kukubapela bando bikumugana. Umunu pano alimungero aleka gepiti ni igeru wa nunguluwe. Olwakuba unguluwe na igeru wa nububibi kange na ikumugela umunu gweni. Loli umunu gweni igeru wa nubunogeru wa wake jujuo mula kulongosibwa na kusiangwa kubomba inyebi. Leno, obunogerwa ubuo bulongosia kubomba inyebi. Kuope kubomba inyebi kupelela obufue. Banyaluko lobango baganike. Na mungasianguage. Ifipelwa fioni ifinofu nifikwila nifu. Lubono lukuhuma kukianya kwa ngulube onata. Umpela fioni finofimulika kukianya. Umuene na ansietunga nindabule umusulua. Mubuga nebwake jujuo aliatupelile uswe ubumi ubupia wemila ilisio liyake iliakiangani kuti tube banu bake basalulua bakwanda mufipelwa fioni fino apelile.
Obwanduro wakwanda akadebe akakijigo na budika lubale kufika kafijigo fibili na lekela lubale kupulika ilisio na kubomba ndabule lirongeka.
Wanyaluko lubango baganike mulitangania gebunono ilisio ili. Umunu gweni apulikisia getasi. Aleka gepiba mwangu fikujoba nambe kukalala. Olwakoba umunu angabe ningalasi na angabombe sino sinogile pa maso kangulube. Leno, mugareke amagende leginu amabibi na masage amabibi gano gamemile mumojo ginu. Mupilage bunono elisio lino ungulube avikile mumojo ginu. Elisio ilio lilini ngufu isakubapoka. Mulekage kupulikisha kwene elisio liangulube. Uluene mubombage sino lilungika. Nawe na mubomba uluo mukusianga mwebene. Omunu jono ipulika lelisio kisi la kubomba sino lilungika. Uju alingine nomunu jono ikulola mokilolelo. Nekekiande amale pikulola, ivuka. Na kalingi, ikusie mua wole alivuo. Loli omunu jono isaga bunono indagilo sangulube. Sino sikubapelela abanu kuba babuke na kukusibikila muojo. Ale kepiva munu wakupulika na kusie mua. Uluene abombage runo silungika. Umunu ujuo ungulube ikumfunya musoni sino ibomba. Nawe umunu isaga kuti ikumbingirira ungulube. Neke na ikulolele la monjobele jake. Umunu ujuo ikusianga mwene. Kubingirira ukuo kusila lubumbulilo. Kukumbingirira bunono ungulube unata. Kuno na kupelela obubibi bumonga pamaso gake kwe kubomba isi. Kukubatanga abapena na bafuile mubukamenganiru wabuawe. Na kukulolele la juwe wimbe la imbombo inyali samu isi eji.